Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد fa inna asdaqal hadits kitabullah wa akhiral hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ma'asal muslimin, pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Raja di mana saja berada, rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Qatful Janna Al-Mustatab Syarhu Aqidah Al-Imam Muhammad Ibni Abdul Wahhab rahimallahu taala, atau syarah penjelasan akidah Syekhul Islam Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu, yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullahu taala. Ma'asal muslimin, pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Raja rahimani wa rahmakumullah. Kita masih dalam pembahasan tentang masalah al-iman bil yaumil akhir, tepatnya dalam pembahasan asy-syafa'ah. Sudah kita sampaikan secara ringkas, syafa'at adalah talabul khair lil ghair, meminta kebaikan untuk orang lain. Itu secara ringkasnya arti asy-syafa'ah. Sudah kita sampaikan, Allah Subhanahu wa taala dialah satu-satunya yang memiliki syafa'at tersebut. Qul lillahi syafa'atu jami'ah. Allah berfirman, katakan wahai Nabi Muhammad, milik Allah lah semua syafa'at. Dan Allah memberikan syafa'at kepada yang dia kehendaki, tentunya dari ahli tauhid. Dan Allah memberikan syafaat dengan meridai orang-orang yang diberikan syafaat tersebut. Dalam Al-Quran secara ringkas, syafaat ada dua. Syafaat yang ditiadakan oleh Allah, yang dinafikan oleh Allah, yaitu syafaat bagi orang-orang musyrikin. Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Allah berfirman, tidaklah bermanfaat bagi mereka syafaat orang-orang yang memberikan syafaat. Atau syafaat yang diminta kepada selain Allah. Ini Allah tiadakan, Allah nafikan. Seperti kaum musyrikin jahiliyah. Di antara kesyirikan mereka dahulu adalah mendekatkan diri mereka kepada berhala-berhala mereka dengan tujuan agar berhala-berhala mereka itu memberikan syafaat di sisi Allah pada hari kiamat. Seperti yang Allah firmankan, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadur wa la yanfa'u wa yaquluna ha'ula'i syafa'una indallah. Mereka beribadah kepada selain Allah yang tidak bisa mendatangkan manfaat ataupun madarat, dan mereka mengatakan yang kami sembah itulah yang memberikan syafaat kami di sisi Allah pada hari kiamat kelak. Misalnya mereka menyembelih sesembelihan untuk berhala mereka. Namun tujuannya agar sesembahan mereka, berhala mereka memberikan syafaat kepada mereka di sisi Allah pada hari kiamat kelak. Dan Allah mengatakan ini perbuatan kesyirikan, ini kelakuan orang musyrikin jahiliyah. Ini syafaat yang ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syafaat untuk orang musyrikin, syafaat yang diminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua, syafaat yang ditetapkan oleh Allah, yaitu syafaat yang diminta kepada Allah dan yang terpenuhi dua syaratnya, yaitu mendapatkan keridhaan dari Allah bagi yang memberikan syafaat dan izin dari Allah atau afan, izin dari Allah bagi yang mau memberikan syafaat dan ridha Allah kepada yang diberikan syafaat, yaitu bagi orang-orang yang bertauhid. Pada hari kiamat, sebagaimana kata Rasul, syafaatil malaika, syafaat malaikat memberikan syafaat, syafaat nabiyun, para nabi memberikan syafaat, wal mu'minun, demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya sekali lagi dengan seizin dari Allah dan dengan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu, di antara syafaat yang khusus yang diizinkan oleh Allah kepada Nabi-Nya SAW ada tiga. Yang pertama, asyafaatul udhma, pada waktu di padang mahsyar, untuk Allah segera memutuskan perkara hamba-hambanya. Yang kedua, syafaat untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala, karena Rasul yang pertama kali membuka pintu surga. Dan yang ketiga, syafaat khusus Rasul bagi paman beliau Abu Thalib. Ini pengecualian dari pembahasan kita tadi. Meskipun syafaat tersebut hanya untuk meringankan siksa Abu Thalib di neraka. Sebagaimana dalam kajian kita yang terakhir, Rasul SAW mengatakan, seandainya bukan karena aku, dia di kerak api neraka. Ini syafaat atau tiga syafaat yang khusus yang Allah izinkan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita lanjutkan halaman 131. Wa amma syafaatul mustarakatu allati yashfa'u fiha al malaikatul kiram wal anbiya war rusulul idham wasalihun minal anam fa fi usatil muwahhidin alladzina dakhalun nara bisababi dzunubin iktarafuha. Adapun syafaat yang bisa diberikan oleh para malaikat yang mulia, oleh para nabi, para rasul yang agung, oleh orang-orang yang saleh dari kaum beriman, maka itu syafaat bagi para pelaku dosa besar dari orang-orang yang bertauhid yang sudah masuk neraka karena sebab dosa mereka. Ini yang dibahas dalam kitab-kitab akidah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau dibahas tentang syafaat secara umum, itu lebih berkaitan dengan syafaat para malaikat, para nabi, dan lebih khusus Nabi kita Muhammad SAW untuk para pelaku dosa dari umat Muhammad SAW yang bertauhid, yang beriman, yang mereka sudah masuk ke neraka untuk dikeluarkan dari api neraka. Ini yang banyak dibahas dalam kitab-kitab akidah. Ya, kenapa demikian? Karena inilah salah satu pembeda antara akidah Ahlussunnah dengan akidah kelompok Khawarij dan Mu'tazilah, yang mereka mengingkari adanya syafaat ini. Nanti akan disampaikan lebih lanjut. Namun intinya, kalau dibahas masa syafaat secara umum berkaitan dengan syafaat bagi pelaku dosa besar yang sudah masuk neraka untuk dikeluarkan dari api neraka. Walam tutahhirhum al-masa'ib wan-nakabat wal-mawaqif. orang-orang yang berbuat dosa tersebut dari orang-orang beriman, dosa mereka masih belum bisa disucikan, dihapuskan oleh musibah malapetaka di dunia ataupun oleh kejadian-kejadian pada waktu di hari akhir. Entah itu di alam barzakh atau entah itu di padang mahsyar. Karena kata para ulama, penghapus dosa itu ada beberapa hal. Di antaranya istighfar, taubat. Kalau misalnya orang itu belum beristighfar atau tidak bertaubat, maka bisa jadi kebaikan-kebaikannya menghapus dosa-dosanya. Meskipun secara umum itu bagi dosa kecil saja yang dihapus. Innal hasanat yudhibna sayiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan bisa menghapus kejelekan-kejelekan. Demikian pula yang bisa menghapus kejelekan atau dosa atau maksiat adalah musibah dan malapetaka. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, duri yang mengenai seorang hamba mukmin itu akan bisa menghapuskan dosa-dosanya. Apalagi kalau bencana musibah lebih dari itu. Ya, kata Syekh di sini, seandainya pelaku dosa besar, dosanya masih belum bisa disucikan dengan kejadian-kejadian hari kiamat ataupun oleh musibah malapetaka di dunia, fayudkhiluhumullahu tabaraka wa ta'ala an-nar litahhirahum biha, maka Allah akan masukkan orang itu ke dalam neraka untuk disucikan terlebih dahulu dari segala bentuk noda dan dosanya tersebut. Na'udzubillahi minan nar. Kita berlindung kepada Allah dari siksa api neraka. Li'anal jannata darun tayyibah. Hal ini dikarenakan surga adalah tempat yang bersih, yang suci, tempat yang paling baik. La yadkhuluha illa tayyibul mahal. Tidak ada yang memasukinya kecuali orang yang murni, bersih dari segala noda dan dosa. Hadis syafaatul lati yu'minu bihal mu'minun as-salafus salih wa atba'uhum wa ala ra'sihim a'immatul ilmi alladhina nawwarallahu basairahum. Inilah syafaat yang diimani oleh orang-orang yang beriman, oleh para salafus salih dari kalangan para sahabat, tabi'in, tabi'u tabi'in, imam yang empat, wa ala ra'sihim a'immatul ilmi, imam-imam ahli sunnah wal jamaah yang Allah berikan cahaya dalam hati mereka, cahaya kebenaran. Semua sepakat mengimani adanya syafaat bagi pelaku dosa besar dari umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi Rasul mengatakan, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku bagi para pelaku dosa besar dari umat. Ini ijma' ahlu sunnah wal jamaah menetapkan adanya syafaat bagi para pelaku dosa besar yang sudah masuk neraka untuk dikeluarkan dari api neraka dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh Zaid Al-Madkhali, wajahadaha ahlud dalali wal bidah. Namun syafaat yang satu ini diingkari oleh orang-orang yang sesat, oleh ahli bidah. Ya. Orang-orang yang sesat, ahli bidah, mereka mengingkari hal-hal yang sangat terang benderang dalilnya. Ya, seperti mengingkari matahari di siang bolong. Ya, maka sungguh benar ucapan seorang penyair, al-haqqu syamsun wal uyunu nawadhiru, lakinna takhfalal umyani. Kebenaran itu seperti matahari di siang bolong. Semua mata bisa melihatnya. Namun, kebenaran yang terang benderang tersebut, matahari yang terang benderang tersebut, itu tersembunyi bagi orang-orang yang buta. Allah berfirman, innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Bukan mata kepala yang buta, namun mata hati mereka yang buta. Na'udzubillahi min dzalik. Wa daiman in 'alal bid'ah wad dalalat yakhtaruna mawaqi'al halak. Mimma yakunu sababan fi syaqa'im wa uqubatimul ajila wal ajila. Kebiasaan ahlul bidah, orang-orang yang sesat, orang-orang yang menyimpang, mereka mencari-cari, memilih sumber-sumber kebinasaan. Suka mencari-cari sensasi. Suka membuat hal-hal yang baru. statement-statement yang batil yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Bahkan bukan hanya sampai kepada derajat bid'ah, bahkan sampai ke derajat kepada kekufuran, kemurtadan, kesyirikan. Na'udzubillah min dzalik. Tidak mau mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah min dzalik. Makanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum." Ikuti yang sudah ada ajarannya. Jangan mengada-ada, kalian sudah dicukupi. Ya. Ini yang harus betul-betul dipahami oleh setiap muslim-muslimah, oleh Ahlussunnah wal Jamaah, As-Salafiyun. Untuk apa? Berpegang teguh dengan yang sudah ada ajarannya dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Contoh, prioritas dakwah itu harus dengan tauhid. Dakwah kepada akidah yang sahihah, akidah para salafus saleh. Jangan diotak-atik lagi. Ini sudah paten, sudah baku dalam manhaj dakwah ahli sunnah wal jamaah. Ya. Jangan cari-cari sensasi dakwah-dakwah yang baru ataupun yang tidak pernah diajarkan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam oleh para salafus saleh. Ini kebiasaan ahli bid'ah mencari hal-hal yang baru, sensasi-sensasi baru, mencari sumber-sumber jalan-jalan ke binasa. Sebagaimana kata Rasul, taraktukum alal baydha lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian di atas Islam yang putih bersih, sunnah Rasul SAW putih bersih, ajaran para sahabat putih bersih, malamnya seperti siangnya, tidak akan menyimpang darinya kecuali akan binasa. Na'udzubillahi min dzalik. Ini yang harus kita pegang erat sampai meninggal dunia. Ajaran Rasul SAW, ajaran para sahabat Rasul. Kalau kita berpaling, ancamannya dari Rasul, maka dia akan binasa. La yazigu anha illa halik. Kemudian kata beliau, mimma yakunu sababan fi syaqa'in. Ini merupakan sebab kesengsaraan mereka, kebinasaan mereka, adanya azab, bala, malapetaka fi dunia wal akhirah. Nas'alallahu ta'ala as-salamata wal afiyah. Li'annam ahdathu fi dinillahi tabaraka wa ta'ala ma lam yakun minhu. Karena mereka mengada-ada dalam urusan agama yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kebid'ahan ini mencakup bid'ah dalam masalah akidah, bid'ah dalam masalah al-ibadah. Demikian pula dalam masalah dakwah, ucapan-ucapan yang bid'ah, ya, postingan-postingan yang bid'ah, dan seterusnya. Ya, intinya setiap hal yang tidak pernah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, oleh para sahabat Rasulullah SAW, yang berkaitan dengan urusan agama ini, itulah al-bid'ah yang sesat, menyesatkan kata Rasulullah SAW. Kullu bid'atin dolalah. Li'annam ahdathu fi dinillahi tabaraka wa ta'ala ma lam yakun minhu. Fa'arradu anfusahum lil khata. Mereka pun memaparkan diri, menawarkan diri mereka kepada mara bahaya. Kal Mu'tazilah, seperti kelompok Mu'tazilah, atau seperti sekarang ini kelompok liberal yang menuhankan akal, mengingkari sifat-sifat Allah, mengingkari adanya azab kubur. Demikian pula mengingkari syafaat bagi pelaku dosa besar dari umat Nabi Muhammad SAW. Kelompok-kelompok liberal yang menuhankan akal mereka, yang mengotak-atik ayat-ayat Al-Quran, hadis Rasul sesuai dengan akal logika, ya, dan pemikiran-pemikiran sesat mereka, tidak mau rujuk kepada penafsiran para salafus saleh, para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Itulah kelompok liberal yang ingin bebas dari ikatan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, meskipun mereka menyatakan tetap mengikuti Al-Quran, namun sekedar basa-basi, padahal hakikatnya mereka ingin melecehkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Mereka dasarnya hanyalah akal picik mereka. Wal khawarid, demikian pula kelompok khawarid, alladzina ijtama'u 'alal hukmi 'ala usatil muwahhidin alladzina dakhalun nara annahum la yakhrujuna minha abada. Kelompok Mu'tazilah, kelompok Khawarij Mereka sepakat menghukumi pelaku dosa besar dari orang-orang yang beriman kekal dalam api neraka selama-lamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini salah satu kesesatan kelompok Mu'tazilah Khawarij, meyakini pelaku dosa besar kekal dalam api neraka. Padahal banyak nas-nas, terutama dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, ada orang-orang yang dikeluarkan dari api neraka, dari orang-orang yang beriman tersebut. Seperti nanti akan disampaikan beberapa dalilnya. Namun inilah sekali lagi, ahlul bid'ah, mereka berkeyakinan dahulu, kemudian cari-cari dalil. Adapun ahli sunnah berdalil dulu, baru berucap, baru beramal. Ya. Seperti sebagian orang sekarang, asal posting di medsos, ya, tanpa dalil, tanpa bimbingan, tanpa pendapat para ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, ya, hanya sesat menyesatkan. Ya. Ketika dibantah baru cari-cari dalil ataupun cari-cari pembenaran. Ini kelakuan ahli bid'ah, kelakuan orang-orang sesat dan menyesatkan. Ahli sunnah sebagaimana kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, al-ilmu qabla al-qali wal amal, ilmu sebelum berucap, sebelum beramal. Dan ilmu adalah qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabah. Wa i'tiqadum hadha batil, akidah mereka jelas sesat, batil, karena menyelisihi Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus salih, menyelisihi ijma' as-salafus salih. Nanti akan sekali lagi dibawakan dalil yang membantah statement kelompok Khawarij Mu'tazilah yang menyatakan pelaku dosa besar kekal dalam api neraka. Li'anna yukharifu nusos al-kitab wa sunnah, karena itu menyelisih nas-nas Al-Quran dan sunnah. Contoh, dalam Al-Quran Allah jelas-jelas menyatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, namun Allah masih mengampuni dosa selain syirik bagi yang Dia kehendaki. Artinya, orang yang berbuat syirik, menyekutukan Allah dalam ibadah misalnya, kalau dia enggak bertobat sampai mati, kekal dalam api neraka. Ini hak. Sebagaimana Allah mengatakan, innahum man yushrik billah faqad harramallahu alal jannah. Sesungguhnya barang siapa berbuat syirik, Allah haramkan baginya surga, dan tempatnya adalah api neraka. Adapun yang berbuat dosa selain syirik, kata Allah, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, ada harapan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yeah. Kalaupun diadab di neraka, tidak mungkin kekal, karena Allah berfirman, afanaj'alul muslimina kal mujrimin? Apakah kami akan menjadikan orang muslimin sama dengan orang-orang kafir? Di antaranya masalah adab di neraka tidak akan sama. Orang kafir kekal, orang musyrik kekal, orang munafik kekal di dalam neraka. Namun orang yang beriman ketika berlumuran dengan dosa, enggak sampai bertobat sebelum meninggal dunia, kalaupun masuk neraka, ada harapan untuk dikeluarkan dari neraka tersebut dan masuk surga. Sebagaimana juga dalam hadis yang dikenal dengan hadis Jahannamiyun. Orang-orang yang dikeluarkan dari api neraka padahal sudah menjadi arang, namun dia akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amma nususul kitabi fa innaha tadullu ala thubuti syafaf fi usatil muwahhidin. Di sini mulai dibantah statement kelompok Khawarij Mu'tazilah dengan dalil Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlus Sunnah kalau membantah dengan dalil, dengan ilmu, bukan asal-asalan. Adapun nas Al-Quran telah menunjukkan bahwasanya ada syafaat bagi orang-orang yang bertauhid. Sebagaimana firman Allah, surat Al-Anbiya ayat 28, وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ اِرْتَضَى. Mereka tidak akan memberikan syafaat kecuali bagi yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita sampaikan tadi, ada namanya as-syafa' al-musbatah, syafaat yang ditetapkan oleh Allah. Ya, berarti ada orang-orang yang di neraka dari orang-orang yang berbuat dosa besar dari umat Nabi Muhammad yang dikeluarkan dari api neraka tersebut. As-syafa'atu haq. Wa hum ahlu tauhid. Dan yang diridhai oleh Allah adalah orang-orang yang bertauhid. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul mengatakan, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min kibari nafsih. Orang yang paling berbahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah murni dari lubuk hatinya yang terdalam. Artinya betul-betul bertauhid, bukan sekedar ucapan di bibir, karena ucapan tauhid la ilaha illallah itu harus ada al-amal, yaitu mengesakan Allah dalam ibadah. Kalau sekedar ucapan saja, apa bedanya dengan orang-orang munafikin? Ya, namun yang mengatakan la ilaha illallah dan dia mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, menjauhkan dari kesyirikan, maka berhak mendapatkan syafaat Rasul pada hari kiamat. Ini yang dimaksud dengan Allah akan memberikan syafaat bagi yang dia ridhai, yaitu bagi ahli at-tauhid. Wa kaqauli azza wa jalla man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idzni. Seperti yang Allah firmankan dalam ayat kursi, siapakah yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan seizin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ada syafaat pada hari kiamat. Namun bagi siapa yang diridhai oleh Allah setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dua syarat syafaat pada hari kiamat. Izin dari Allah bagi yang memberikan syafaat dan ridha Allah bagi yang diberikan syafaat. Wallahu ya'dan bisyafa' li ahli tauhid. Allah mengizinkan untuk diberikan syafaat kepada ahli tauhid. Fa ya'dan li syafi'an yasfa. Allah memberikan izin kepada yang memberikan syafaat untuk memberikan syafaat. Wa fil masfu fihi an yasfa fi syafi'un. Dan untuk mereka memberikan syafaat kepada yang berhak dan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad istamatil khawarij wal mu'tazilah fil hukmi ala usatil muwahhidin bi annam khaliduna fil nar. Kelompok khawarij, kelompok mu'tazilah, mereka sepakat menghukumi pelaku maksiat, pelaku dosa dari orang-orang yang bertauhid kekal dalam api neraka. Wa in kanu min ahli shalah wa siyam wa zakat wal hajj, meskipun mereka itu ahli salat, ahli puasa, zakat, haji. Walakin nang waqau fil mubiqat wa dhunub duna syirki billahi azza wa jalla wa matu ala dhalik biduni taubah hakamu alim bi annam khaliduna wa mukhalladuna finna. Kata kelompok khawarij mu'tazilah, meskipun mereka ahli ibadah, namun kalau mereka juga melakukan perbuatan-perbuatan dosa selain syirik, dan dia atau mereka mati belum bertobat, kelompok khawarij mu'tazilah menghukumi mereka kekal dalam api neraka. Kalau ahli sunnah tidak. Ahli sunnah mengatakan pelaku dosa besar di akhirat itu di bawah kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak, Allah ampuni langsung dan dimasukkan ke dalam surga. Kalau Allah berkehendak, Allah azab di neraka namun tidak kekal. Ini akidah ahli sunnah tentang pelaku dosa besar di akhirat. Fatahajjaru wasi'an. Mereka kelompok khawarij, kelompok mu'tazilah, menyempitkan yang luas, menyempitkan rahmat Allah, ampunan Allah bagi pelaku dosa tersebut. Wa kam aslaftu huwa mu'taqadun batilun taruduhu nususul kitabi wa sunnah. Dan sudah kita sampaikan, inilah akidah sesatnya kelompok khawarij mu'tazilah, keyakinan yang batil yang menyelisih Al-Quran dan sunnah dan telah dibantah oleh Al-Quran dan sunnah Rasulullah alaihi wasallam. Wa qad qala an-nabiy al-karim sallallahu alaihi wasallam, Rasul telah bersabda, ju'ilatis syafa'atu li ahli al-kaba'ir min ummati, dijadikan syafaat bagi pelaku dosa besar dari umat. Rasul sallallahu dalam hadis yang sahih jelas-jelas mengatakan, aku akan memberikan syafaat bagi pelaku dosa besar dari umatku. Ditambah lagi dalam hadis yang lain riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasul SAW bersabda, Allah berfirman pada hari kiamat, wa yaqulu rabbu tabaraka wa ta'ala yaumal qiyamah intalik fa akhrij man kana fi qalbihi adana mithqali habati khardalin min iman fa akhrijhu minan nar. Rasul mengatakan, Allah berfirman kepada para malaikat atau kepada malaikat, pergilah dan keluarkan orang-orang yang dalam hatinya ada ya sedikit dari keimanan, keluarkan dia dari api neraka. Hadis-hadis yang semisal dengan ini banyak, yang dengan terang benerang menyatakan pelaku dosa besar atau orang-orang yang bertauhid yang dia berumuran dengan dosa, belum bertobat, ya, sampai mati kemudian diadab di neraka, akan dikeluarkan dari api neraka. Namun itulah sekali lagi ahlu al-bid'ah senantiasa ngeyel, menentang, membangkang apa kata Allah, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun ahlu sunnah wal jamaah dalam masalah kabar berita, sami'na wa sadaqna, kita dengarkan dan kita benarkan. Dalam masalah perintah, sami'na wa ata'na, kita dengar dan kita taati. Wa dzalika fadlu tabaraka wa ta'ala ahli tauhid. Inilah keutamaan yang Allah berikan atas orang-orang yang bertauhid. Artinya bagaimanapun orang yang bertauhid berbuat dosa, kalaupun belum bertobat sampai mati, kalaupun dia diadab di neraka, tidak akan kekal selama-lamanya. Keutamaan at-tauhid. Ya. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, Allah berfirman, ya ibna Adam, lau ataitani bikrabil ardi khataya, thumma lakitani la tushrik bi syai'a, la ataituka bikrabil ardi maghfirata. Wahai anak Adam, kata Allah, wahai anak Adam, seandainya kepada aku, maka aku akan mendatangimu dengan seluas bumi ampunan. Ini keutamaan at-tauhid. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan dan mewafatkan kita di atas at-tauhid. Pemirsa TV Raja, Raja dan pendengar Raja rahimani wa rahmakumullah. Kemudian kata Syekh Zaid Al-Madkhali, wa la hadza li ahli syirkil akbar wal kufril akbar wan nifaqil i'tiqadi fi syafaati syafi'in. Adapun orang musyrikin, orang kafir, munafik, ya, kufur besar, syirik besar, nifak besar, nifak i'tiqadi, mereka tidak akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat kelak. Naudzubillahi min dzalik. Inilah bahayanya syirik, ini bahayanya kufur, bahayanya kemurtadan, bahayanya ya, kemunafikan yang besar tentunya. Maka hati-hati dari ucapan kufur, dari keyakinan yang kufur dan yang semisal dengannya. Wala nasiba lahum fi maghfiratillah wa rahmati. Dan tidak ada bagi mereka sedikit pun ampunan Allah Subhanahu wa taala dan rahmat-Nya. Ya, maka sekali lagi ini perbandingan antara dosa syirik, kufur, nifak yang al-akbar dengan selain itu dari segala bentuk dosa dan maksiat. Ya, makanya salah kalau ada orang yang salah berbarok atau salah menempatkan barok. Misalnya ada orang yang dia ahlu syirik, ahlu al-kufri, ucapannya kufur akbar, namun masih dibela, masih ditokohkan, diustadkan, na'udzubillahi min dzalik. Lihat pencuri ayam, luar biasa, kayaknya di neraka jahanam. Padahal kebalikan. Ya, seandainya pencuri ayam itu tidak bertobat sampai mati, ya, masih ada harapan dia diampun. Adapun yang pernah mengucapkan ucapan kufur, belum bertobat, ataupun berbuat syirik besar, sampai mati, belum bertobat, ini Allah ancam tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Ini bukan masalah meremehkan dosa, namun inilah Allah membandingkan agar manusia bisa betul-betul bersikap yang baik, yang bijak. Jangan sampai maling ayam dibenci luar biasa, sedangkan yang ucapannya kufur, ucapannya syirik, perbuatannya kufur, perbuatannya syirik, keyakinannya kufur, keyakinan syirik, ya ditokohkan ataupun diagung-agungkan. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian kata Asy-Syaikh, wala nasiba lahum fi maghfiratillah wa rahmati. Orang kafir, musyrik, munafik, tidak ada bagian dari ampunan Allah, rahmat dari Allah. Li'annahum khubatha wa anjas. Mereka adalah manusia-manusia yang kotor, manusia-manusia yang najis. Sebagaimana kata Allah, innamal musyrikuna najas. Sesungguhnya orang-orang musyrikin adalah orang-orang yang najis, yang kotor. Wal jannah darun thayyibah, sedangkan surga tempat yang suci, yang bersih. La yujawirullaha fiha illa thayyibun, tidaklah pada hari kiamat yang tinggal di surga kecuali yang baik. Wahumul mu'minun, mereka adalah orang beriman muslimun, dan mereka adalah kaum muslimin. Ala ikhtilafi manazilin fil jannah, sesuai dengan derajat mereka di surga, karena surga itu derajat dan itu diraih dengan rahmat dari Allah yang pertama, kemudian dengan iman wal amalu as-salih. Bikulin darajatin mimma amiru, setiap orang mendapatkan derajat sesuai dengan amal perbuatannya, bukan dengan nasab keturunannya. Fal jannatu yadkhuluha ahluha bimahdi fadlillah wa rahmati wa ihsani ilaihim, surga dimasuki oleh orang-orang beriman tadi dengan sekali lagi keutamaan karunia dari Allah, rahmatnya. Sebagaimana dalam hadis, tidak ada seorang pun kata Rasul masuk surga atau tidaklah amalnya, tidaklah seseorang itu amalannya memasukkan dia ke dalam surga. Ya, ketika Rasul ditanya, bagaimana dengan dirimu ya Rasulullah? Iya, namun Allah merahmatiku dengan atau meliputiku dengan rahmatnya. Ya. Karena kalau kita renungkan kembali, surga kekal abadi selama-lamanya, penuh dengan kenikmatan, kebahagiaan, itu tidak sebanding dengan amal perbuatan kita. Amal perbuatan kita hanya beberapa saat saja. Ya. Nggak bisa dibandingkan dengan surga yang kekal abadi. Ya. Kemudian juga, kita penuh dengan kekurangan, sedangkan surga luar biasa, sempurna. Intinya sekali lagi, orang bisa masuk surga karena karunia, pertolongan, kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yaktasimuna manazila bisoli a'mali, meskipun mereka sekali lagi bertingkat-tingkat di surga sesuai dengan amal perbuatan mereka. Lidza fahum mutafawitun tafawutan adziman fi manazil jannah wa ghurafiha albi'at. Mereka sekali lagi bertingkat-tingkat, berbeda-beda, bahkan sangat jauh tingkatan-tingkatan salah satu dengan yang lainnya di surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga firdausnya. Kama qala Allah azza wa jalla, sebagaimana Allah berfirman, walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Sungguh akhirat itu adalah derajat yang paling tinggi dan yang paling utama. Surat Al-Isra ayat 21. Wa kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana juga kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna ahlal jannah la yatara'auna ahlal ghuraf min fawqihim kama tatara'auna al-kawkaba durriyal ghabira fil ufuq min al-masyriq awil maghrib. Sesungguhnya penduduk surga, kalau kita katakan penduduk surga yang di bawah itu akan melihat yang paling tinggi kedudukannya di surga, sebagaimana kalian melihat bintang-bintang yang bersinar ketika akan muncul matahari di pagi hari misalnya dari arah timur. Litafadli ma bainahum, karena perbedaan tingkat level di antara mereka sesuai dengan amal perbuatan mereka. Qalu ya Rasulullah, tilka manazil anbiya la yablughuha ghairuhum. Para sahabat bertanya tentang tingkatan surga yang paling tinggi tersebut, apakah itu hanya untuk para nabi saja? Maka Rasul mengatakan, bala walladhi nafsi biyadi rijalun amanu billah wa saddaqul mursalin. Kata Rasul, tidak. Derajat yang tinggi di surga itu juga bisa diperoleh oleh orang-orang yang beriman kepada Allah dan yang membenarkan para Rasul. Ini yang wajib untuk kita pahami bersama. Salah satu kiat untuk menggapai tingkatan tertinggi di surga, untuk menggapai surga Allah, di samping beriman kepada Allah, wasaddaqul mursalin, membenarkan semua apa yang dikabarkan oleh para rasul, di antaranya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kewajiban kita sekali lagi, kalau mendapatkan kabar berita, sabda Rasulullah SAW, wajib untuk sami'na wa saddaqna. Kita dengarkan dan kita benarkan. Jangan ditakwil-takwilkan. Seperti dalam masalah sifat Allah. Jelas-jelas Rasul dalam hadis-hadis yang mutawatir, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala. Rabb kita turun ke langit dunia. Jangan ditakwil, jangan ngeyel. Imani Allah turun ke langit dunia seperti yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Ini kalau kita mau menggapai surga Allah, menggapai tingkatan yang tertinggi di surga. Wasaddaqul mursalin, membenarkan apa kata para rasul. Ya, terutama tentang tadi, masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Syekh Zaid Al-Madkhali, hadza mu'taqadu ahli sunnati wal jama'ah fi ma yata'allaq bisyafa'ah fi usatil muwahhidin allati ankaraha ahlul bid'ah wad dalalat min khawarij wa mu'tazilah sabiqina wa lahiqin. Inilah akidah ahli sunnah wal jama'ah yang berkaitan dengan syafaat pada hari kiamat untuk pelaku dosa besar dari orang-orang yang bertauhid yang diingkari oleh ahlul bid'ah, oleh orang-orang yang sesat, kelompok yang sesat dari kelompok khawarij, kelompok mu'tazilah yang dahulu maupun yang setelah mereka. Ini sekali lagi, Ahlus Sunnah wal Jamaah di samping menyampaikan kebenaran, mereka juga membantah kelompok-kelompok yang sesat, penyimpangan orang-orang yang menyimpang, dan statement-statement yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Wa bi munasabati dzikri bid'atil khawarij fi hadzal bab fa innani ad'u thullabal ilmi ila an yafhamu mu'taqadati. Ya, berkaitan dengan masalah bid'ah kelompok khawarij, ya seperti yang sudah sering kita sampaikan, kelompok khawarij kalau di zaman sekarang ini ya kelompok teroris. Ya, kelompok khawarij itu adalah nenek moyang bapaknya kelompok teroris abad ini. Ya. Kelakuan mereka, akidah mereka, pemikiran mereka, itu seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Kata beliau, aku menghimbau, menyeru kepada para penuntut ilmu agama untuk mereka memahami akidah kelompok khawarij. Dalam artian, dalam bab, araftu syar lali syar, kata seorang penyair, aku mengetahui kejelekan bukan untuk mengikuti kejelekan tersebut. Walakin man lam ya'rifil khair masyar yaqaufi. Karena barang siapa yang tidak bisa membedakan mana kejelekan dari kebaikan, maka dia akan jatuh ke dalam kejelekan tersebut. Ya, pelajari akidah mereka untuk kita jauhi, apalagi lebih dari itu untuk bisa kita bantah mereka. Liyajtanibuha, untuk mereka jauhi. Wa yuhadzirun nasa min mutabati ahli bid'ah wadh-dhalal. Dan untuk memperingatkan manusia dari bahaya mereka. Makanya dalam dakwah ahli sunnah, seperti yang disampaikan juga oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zinur rahimahullah, dalam Minhaj Firqatun Najiyah, bahwasanya salah satu metode Firqatun Najiyah melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar dan juga tungkir ala turqid dhalal, mengingkari, membantah kelompok-kelompok yang sesat, tidak tinggal diam. Ya. Ini sekali lagi ciri ahlu sunnah, ciri dakwah as-salafiyah. Fa'inna tulabal ilmi laisu sawa. Para penuntut ilmu tidak sama, tidak satu tingkat, satu derajat. Namun fayan bagi lahum an yahrisu ala ma'rifati mu'taqadatil khawarij al-fasidah. Namun selayaknya untuk mereka antusias, semangat, mengetahui apa saja pemikiran, akidah mereka, kelakuan mereka. Di antaranya kelakuan khawarij suka mencaci maki pemimpin kaum muslimin. Ya. Ini sekali lagi kelakuan kelompok al-khawarij sejak zaman Rasulullah SAW. Seperti dalam kisah Dhul Khuwaisir At-Tamimi yang mencela Rasul, mengatakan, iqdil ya Muhammad, berlaku adillah wahai Nabi Muhammad. Ini sekali lagi, nenek moyang kelompok khawarij yang pertama. Kerjaannya, kelakuannya suka mencaci maki pemimpin kaum muslimin. Na'udzubillahi min dalik. Dan kata beliau, watasarrafati musayyi'ah, juga mempelajari bagaimana kelakuan-kelakuan mereka yang jahat, allati tadurrul afad wal mustamad wal ummah, yang mereka banyak memadratkan individu ataupun masyarakat bahkan negara, bisa babi talbisati ahliha, dengan sebab mereka menyusupkan talbis syubuhat kepada kaum muslimin, terutama bagi para asyabab. Nah, hati-hati dengan syubuhat dan ahli syubuhat. Ya, kadang mereka licik, mereka mencela-menceli, terkadang mencela, terkadang memuji. Ya, terkadang mereka menyebarkan syubhat yang halus-halus. Ya, ketika dibantah baru ya mereka apa? Ngeles dan seterusnya. Intinya hati-hati kelakuan ahli asyubhat sepanjang masa demikian. Bisa babi talbisati ahliya ala man qalla ilmu min dzukuril umma wa inatiha. Ya, kelompok Khawarij dan yang semisal dengan mereka, kelompok-kelompok Harokiyin, ini luar biasa bahayanya bagi umat. Sampai-sampai Rasul mengatakan Al-Khawarij kilabu ahlinar, kelompok Khawarij anjing-anjing api neraka. Ya, ini diantara bahayanya halus syubhat mereka. Orang-orang yang sedikit ilmunya, terutama ilmu tentang akidah manhaj al-sunnahnya, maka akan banyak tertipu oleh mereka. Ya, apalagi mungkin casingnya kelihatannya al-sunnah, padahal dalamnya pemikiran-pemikiran Khawarij, pemikiran kelompok Harokiyin ahlil bid'ah yang menyimpang. Walau alima ahlul bid'ah ma yalzamu minal lawazim la harabu minha kama yahrabul aqil minan naril muhriqati. Seandainya ahlul bid'ah itu tahu kelaziman dari ucapan mereka, keyakinan mereka, perbuatan mereka yang bid'ah, maka mereka akan lari dari bid'ah tersebut. Ya, contoh, seandainya mereka masih bisa berpikir, masih punya akal yang sehat, ketika mengatakan Allah di mana-mana, maka kelazimannya, apakah Allah ada di toilet, di tempat-tempat kotor? Na'udzubillahi min dzalik. Ya, ini sekali lagi adalah kelaziman kufur kelompok Jahmiyah dan yang semisal dengan mereka. Ya. Atau yang mengatakan Allah berbicara namun tidak dengan suara. Ini kelazimannya menuduh Allah bisu. Na'udzubillahi min dzalik. Sebagaimana ketika ada orang yang mengatakan isuk tempe sore jelek itu sama dengan nasik masuk dalam Al-Quran. Ini menuduh Allah mencela-mencela. Seandainya dia masih punya akal. Namun sebagaimana kata Syekh, kama yahrabul aqil. Kalau alil bid'ah itu tahu kelaziman ucapan mereka, makna dari ucapan mereka, perbuatan mereka, akidah mereka yang sesat, maka mereka akan lari darinya. Ya. Bukan ngalor ngidul, akan lari menjauh dari ucapan tersebut, segera bertobat. Sebagaimana orang yang berakal atau punya akal, itu akan lari dari api yang membakar. Ya. Orang yang berakal tidak mungkin dia masuk ke dalam bara api. Na'udzubillahi min dzalik. La darara wa la dirar. Namun itulah sekali lagi bahayanya al-bid'ah, baik bid'ah berupa keyakinan, ucapan, ataupun perbuatan. Na'am innau yalzam ala ihdathil bid'ah lawazim khatira. Banyak kelaziman-kelaziman atau bahaya-bahaya daripada kebid'ah. Wa in kanu la yardawna fi dhahir. Meskipun secara dhahirnya mereka tidak meridainya. Karena enggak ada orang yang istilahnya mengaku sesat, mengaku istilahnya di atas penyimpangan. Wa in kanu la yardawna fi dhahir. Mereka bahkan enggak terima kalau dibantah, ngeyel, bahkan apa? Maling teriak maling, bahkan menuduh yang membantahnya menyimpang dan sebagainya. Na'udzubillahi min dzalik. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah. Katakanlah, apakah kami akan memberitahukan kepada kalian orang-orang yang paling merugi amal perbuatannya, yaitu orang-orang yang sesat dalam kehidupan di dunia, namun mereka mengira telah berbuat yang sebaik-baiknya. Ini kata beliau, wa in kanu la yardawnaha fil dhahir. Ya, kalau mereka tahu kelazimannya, mereka akan jauh dari bid'ah tersebut, lari, bertobat darinya. Ya. Namun secara asal, mereka ya, tetap menganggap itu yang terbaik, yang baik, dan seterusnya. Yazam min ihdathil bid'ah ana dinallah ghairu kamil. Kelaziman orang yang berbuat kebid'ahan, itu menuduh agama Allah tidak sempurna. Ya. Li'anna sahibal bid'ati la ya'ti fi da'wati nas ilaiha illa min kibaliddin. Karena namanya perbuatan bid'ah itu dalam urusan agama. Kalau mereka membuat akidah baru, ibadah baru, statement-statement yang bid'ah yang baru, yang menyelisih tentunya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, ya, tentunya secara tidak langsung itu menuduh agama Allah tidak sempurna. Sebagaimana firman Allah, atau sedangkan Allah telah berfirman, al-yawma akmatu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Agama Islam sudah sempurna. Kewajiban kita mengikuti yang sudah ada ajarannya. Kalau ada orang menambah-nambah ajaran baru, sekali lagi baik berupa akidah, ibadah, ataupun statement-statement yang bid'ah, maka seolah-olah itu menuduh Islam ini masih kurang sempurna. Mereka yang menyempurnakannya. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian kata beliau, wahwa yuridu bizami an yudifa labinatan ila ma'alimi din Islam. Maka ahlul bid'ah atau yang semisal dengannya, mengklaim ingin untuk menyempurnakan agama Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Fayalzam alaih annau ittahama din al-Islam bin naqsi wa adamil kamal. Maka kelazimannya, dia menuduh agama Islam itu kurang, belum sempurna. Kalau dia meyakini Islam sudah sempurna, enggak mengarang akidah baru, enggak mengarang ibadah baru, zikir baru, cara dakwah baru, ataupun statement-statement yang baru yang tentunya menyelisih Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Ya. Wa hadza yukhalifu sahih Al-Qur'an. Jelas-jelas kalau ada orang yang menuduh Islam belum sempurna, ini menyelisihi firman Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Ini kalau orang itu berakal sehat, dia tahu Islam itu sudah sempurna. Ya, cuma na'udzubillah min dzalik. Ini pun masih ada yang mentakwil. Ya, ada orang yang sesat, menyesatkan, mengatakan maksud Islam sempurna itu tugas Rasul telah sempurna. Na'udzubillah min dzalik. Ini orang yang tidak waras. Ini orang yang jelas-jelas menyelisih Al-Quran atau sharih Al-Quran. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Dan Imam Ibn Katsir rahimahullah berkata, dalam tafsir tentang ayat ini, beliau mengatakan, hadihi akbaru ni'amillah ala hadil ummah. Inilah nikmat Allah yang paling besar atas umat ini. Haitsu akmala ta'ala dinahum, yaitu Allah menyempurnakan agama mereka. Atau menyempurnakan agamanya untuk mereka. Fala yahtajuna ila din ghaira dini, sehingga mereka tidak butuh agama, ajaran agama selain agama Islam. Wala ila nabiyyi la ghaira nabiyyi, dan mereka tidak butuh kepada nabi selain nabi mereka, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, fala halal illa ma ahalla wa la harama illa ma haramahu wa la dina illa ma syara'ah. Sehingga tidak ada yang halal kecuali yang dihalalkan oleh Rasul, dan tidak ada yang haram kecuali yang dihalalkan oleh Rasul, dan tidak ada ajaran agama yang hak kecuali apa yang disyariatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Islam sudah sempurna. Kemudian kata beliau, kama yalzam ahlul bid'ah ittihamar rasul, atau kama yalzam ahlul bid'ah ittiham rasul alaihi satu wasallam annahuma akmala tabligh fi ma yata'allaq bit takalif syar'iyyah, sebagaimana ahlul bid'ah dari perbuatannya, keyakinannya, ucapan yang bid'ah itu melazimkan menuduh rasul tidak menyampaikan agama Allah dengan sempurna yang berkaitan dengan syariat-syariat Allah. Padahal ketika hajatul wada, ya, Rasul SAW mengatakan, ala hal balak, wahai para sahabatku, apakah aku telah menyampaikan semua agama Allah? semua sahabat mengatakan bala ya Rasulullah. Wa iya wahai Rasulullah. Ya. Fayati mubtadi fayudifu syai'an muhdatsan yata'abbada an-nas bihi. Ya. Namun ada ahli bidah, orang-orang yang sesat menambah-nambah hal-hal yang baru dalam urusan agama agar diikuti oleh manusia, agar manusia beribadah dengan caranya tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Ini seolah-olah menuduh Rasul SAW tidak menyampaikan agama Allah. Inilah yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah. Man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Kata Imam Malik rahimahullah, barang siapa membuat bid'ah dan dia anggap itu bid'ah yang hasanah, maka dia telah menuduh Rasul mengkhianati agama Allah. Padahal Allah telah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Fama lam yakun yawma indinan fala yakun yawma dina. Kemudian kata Imam Malik, apa yang tidak dianggap agama di zaman Rasul, di zaman para sahabat Rasul, maka sampai kapanpun itu bukan ajaran agama, namun itu adalah bid'ah yang sesat dan menyesatkan. Jadi sekali lagi, orang yang berbuat kebid'ahan, itu kelaziman yang pertama menuduh Islam belum bersempurna atau mengatakan Islam telah sempurna namun Rasul tidak menyampaikan agama Allah dengan sempurna, maka merekalah yang menyempurnakannya. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian kata beliau, wa hadza ittihamu lin nabi sallallahu alaihi wasallam bi anna imma jahilal amra wa imma anna ma ballaghal ummah. Ya, bahkan kalau diperinci lagi, orang itu menuduh Rasul. Entah Rasul tidak tahu agama Allah, na'udzubillah min dalik, atau Rasul tahu namun tidak mau menyampaikan. Dua-duanya, sekali lagi, tidak benar sama sekali. Rasul telah menyampaikan semua agama Allah kepada umatnya. Wallahu tabaraka wa ta'ala qad syahidallahu bil bala. Dan Allah telah menyaksikan sendiri. Rasul telah menyampaikan semua agamanya. Wa sayyidatil ummal muslimah kulluha lin nabi sallam bil bala, dan semua para sahabat beliau telah menyaksikan, bersaksi demikian pula kaum muslimin, sebagaimana kata Allah, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbik wa illam tafal fa ballaghta risalata wallahu ya'simuka minan nas. Wahai rasul, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu, jika engkau tidak melakukannya maka engkau belum menyampaikan agama Allah, dan Allah menjagamu dari manusia. Dan Allah berfirman, in alaika illal balagh, tidaklah kewajibanmu kecuali menyampaikan. Fa balaghal balaghal mubin, dan Rasul menyampaikan semua ajaran Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai-sampai kata Abu Dzal Al-Ghifar radhiyallahu anhu, tarakana Rasul sallallahu wa ma ta'irun yuqallibu janay fil hawa illa waqad bayyana lana anhu ilma. Rasul telah meninggal dunia, Rasul telah meninggalkan kita, dan tidaklah seekor burung terbang dengan kedua sayapnya di udara kecuali Rasul telah menyampaikan ilmunya kepada kita. Dan Rasul bersabda, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yubaidu minan nar illa waqad buyyina lakum. Tidak ada sesuatu yang tersisa dari urusan agama ini yang bisa memasukkan ke dalam surga, menjauhkan dari api neraka, kecuali semua telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala alaihi salatu wassalam fi ahli al-mawqifil adzim yauma Arafah, lama wa'adahum wa khatabahum al-khutbata asy-syahira al-jami'ah. Dan Rasulullah sallallahu ketika di Hajjatul Wada', haji perpisahan di hari Arafah, ketika Rasul memberikan wejangan berkhutbah, ya, dengan khutbah yang masyhur, Rasul pernah mengatakan kepada para sahabat, wa antum tus'aluna anni fama antum qailun, kalian akan ditanya tentang diriku, apa yang kalian akan jawab? Para sahabat menjawab, qalu nashhadu annaka qad ballaghta wa addaita wa nasahta. Para sahabat semuanya mengatakan, kami bersaksi engkau Nabi Muhammad telah menyampaikan agama Allah, engkau telah melaksanakan tugasmu, engkau telah menasihati umat. Faqala bisba'i as-sababa yarfa'uha ila as-sama' wa yankusuha ila an-nasi Allahumma syahad Allahumma syahad. Kemudian Rasulullah SAW mengisyaratkan dengan jari telunjuk beliau yang mulia ke atas langit, seraya menundukkannya ke arah para sahabat dengan mengatakan Allahumma syahad, Allahumma syahad, ya Allah saksikanlah bahwasanya para sahabatku telah bersaksi, aku telah menyampaikan semua ajaranmu. Itu tiga kali Rasul sampaikan Allahumma syahad, Allahumma syahad. Ya. Kadzalika minal lawazim li alil bid'ah ittiham ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam annahum jahilu syai'an minal ahkam famana qauluha lil umma wala ballaghuha. Demikian pula di antara kelaziman atas alil bid'ah, ya, ketika berbuat kebid'ahan menuduh para sahabat itu tidak paham agama Allah, ya, dan tidak menyampaikannya kepada umat. Naudzubillah min dalik, sedangkan para sahabat dipuji dengan puji yang luar biasa oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Allah perintahkan kita mengikuti ajaran para sahabat. Maka tidak mungkin para sahabat menyembunyikan agama Allah ataupun tidak tahu tentang agama Allah. Wasabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabi'u bi ihsan radhiyallahu anhum wa radwan. Wa kullu hadhihi lawazim tadullu ala khatril bid'ah allati hiya ziyadah fi dinillahi tabaraka wa ta'ala. Semua kelaziman-kelaziman ini menunjukkan, dan juga yang lainnya masih banyak kelaziman dan bahaya bid'ah-bid'ah yang disampaikan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka, ini semuanya menunjukkan bahayanya bid'ah, baik bid'ah berupa akidah, ucapan maupun perbuatan, yaitu berupa, yaitu menambah-nambah ajaran yang dinisbatkan kepada agama Allah, sedangkan itu bukan dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah itu Syekh Zaid Al-Madkhali membawakan bait-bait puisi beliau, puisi tentang ilmu, puisi tentang akidah, tentang al-manhaj, tentang ad-da'wah. Ada 22 bait. Ya, semoga bisa kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam.
Nah, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini berkaitan dengan iman kepada hari kiamat. Assalamualaikumullah, saatnya kami membuka sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di 0819896543. Untuk pertanyaan pertama kita awali dari pesan singkat di kesempatan ini dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah berbeda masa hisab bagi orang mukmin dengan masa hisab bagi orang kafir setelah hari kiamat nanti? Mohon nasihatnya Ustaz. Syukran.
Baik. Tentang al-hisab, kata para ulama, secara umum al-hisab pada hari kiamat ada tiga golongan. Ada tiga golongan manusia yang akan melewati, atau tiga kategori manusia dalam masalah hisab hari kiamat. Yang pertama, yaitu orang-orang yang mereka tidak dihisab dan tidak diazab. Sebagaimana kata Rasul, ada 70.000 umat beliau yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Yang kedua, golongan yang dihisab dengan hisaban yasirah, dengan hisab yang mudah, yaitu orang yang beriman. Yaitu dengan Allah, berduaan dengan orang beriman tersebut, kemudian Allah bertanya kepadanya, hal fa'alta dhanba kadza, apakah engkau berbuat dosa ini, berbuat dosa itu. Ya. Ketika orang beriman merasa akan binasa, Allah mengatakan, qad satartuha 'alaika fid dunya, aku telah menutupinya di dunia, dan aku mengampuninya pada hari ini. Ini hisab yang yasir, hisab orang yang beriman. Yang ketiga, hisab yang susah, atau al-munakosa, atau an-nikos. Rasul mengatakan, manukisal hisab uzib, barang siapa yang istilahnya didebat dalam hisabnya, dia akan diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka otomatis beda antara hisabnya orang kafir dengan hisabnya orang yang mukmin. Hisabnya orang mukmin hisaban yasra, yang mudah, sedangkan hisabnya orang kafir hisab yang susah, yang sulit, dan itu pun di hadapan orang banyak. Wallahu ta'ala alam.
Nah, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana cara menggabungkan antara hadis bitokoh bahwasannya sesuatu yang paling berat timbangannya adalah kalimat la ilaha illallah, dengan hadis tidak ada yang paling berat timbangannya di atas mizan daripada akhlak yang baik. Mohon nasihatnya Ustaz, syukran.
Iya, yang pertama harus betul-betul dipahami, tidak ada artinya akhlak tanpa tauhid. Ya, tauhid itu yang paling utama. Sebagaimana kata para ulama, antara tauhid dengan ibadah seperti salat dengan thahar. Tidak ada artinya salat tanpa thahar, tidak diterima salat tanpa thahar. Demikian pula ibadah, akhlak, muamalah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa at-tauhid. Maka sekali lagi, hadis yang menyatakan tauhid adalah yang paling berat, yang paling utama, ini yang harus kita pegang erat. Adapun setelah itu, memang benar, di antara yang bisa memberatkan timbangan kita adalah al-akhlaku al-karimah. Ya. Kemudian juga kalau dibahas lebih detail lagi, sebagaimana kata para ulama, akhlak itu jangan hanya disempitkan hanya masalah muamalah antara kita dengan manusia. Namun ada akhlak yang harus kita betul-betul pegang erat sampai mati, yang paling berharga, yang paling mulia, yaitu akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kepada at-tauhid. Ya, sekali lagi, jangan kita membalak-balikkan, ya. Intinya sekali lagi, yang paling utama dalam usul dakwah al-sunnah at-tauhid dan tauhid, tanpa mengesampingkan akhlak. Jangan ditukar akhlak dalam artian muamalah antara manusia yang lebih diutamakan, tauhid yang belakang, na'udzubillah min dzalik. Ini menyelisihi dakwah para nabi, para rasul. Wallahu ta'ala alam.
Nah, syukran wa jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Ikhwati Islam wa jazakumullah. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, kami buka di line telepon 021-823-6543.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana?
Saya Syahrul dari Majene, Subar.
Silakan Pak Syahrul.
Jadi ini Ustaz, saya mau bertanya ini tentang mengenai masalah, karena dulu saya mantan pengikut paman terikat. Jadi banyak perkara-perkara yang betul-betul menyalahi sunnah yang saya lakukan karena saya pada waktu itu belum tahu tentang sunnah. Nah, seperti saya mengamalkan setiap malam Jumat membaca ayat kursi. Saya pernah mendengar ceramah katanya, kalau bid'ah katanya itu mengkhususkan malam Jumat membaca ayat kursi, bagaimana dengan seorang sahabat yang mengkhususkan al-ikhlas setiap kali dia salat? Jadi mau tanya ini Ustaz, mohon, apa betul-betul itu memang ada tuntunan dari Rasulullah mengkhususkan membaca ayat kursi, Yasin setiap malam Jumat?
Waalaikumsalam. Mohon ditunggu jawaban dari Ustaz Pak. Terima kasih atas interaksinya. Silakan Ustaz.
Iya. Yang pertama, banyak kita bersyukur kepada Allah atas nikmat hidayah, terutama hidayah kepada sunnah Rasul, hidayah kepada akidah yang sahih, akidah salaf, akidah al-sunnah wal-jamaah. Ini nikmat yang luar biasa, wajib kita syukuri. Di antaranya dengan kita terus belajar tentang akidah salaf, jangan pernah bosan. Apalagi banyak syubhat di kanan kiri kita, depan belakang kita, luar biasa dahsyatnya. Harus kita tetap belajar dan berpegang teguh dengan akidah salaf tersebut. Ini nasihat untuk diri kita dan untuk antum semuanya. Kemudian juga banyak berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala din, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agama. Jangan sampai kita kembali kepada kesesatan, penyimpangan, atau kita mincela-mincele, plin-plan dalam berpegang teguh dengan kebenaran, na'udzubillahi min dzalik. Harus tetap konsisten di atas akidah yang sahih, hadis manhaj yang benar. Kemudian kita wajib menjauhkan diri dari segala bentuk kebid'ah daripada alil bid'ah, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Ini untuk kita apa? Betul-betul istiqomah. Ya, kalau kita masih ikut-ikutan mereka, maka naudzubillahi min dzalik falama zaghu azzaqallahu qulubahum. Bisa jadi Allah akan sesatkan kita lagi, naudzubillahi min dzalik. Adapun yang berkaitan dengan pertanyaan tadi, yang pertama memang ada hadis Rasulullah SAW dalam Sahih Bukhari yang mensyariatkan, mensunahkan untuk kita membaca ayat kursi sebelum kita tidur. Ya. Yaitu dalam hadis yang panjang lebar tentang kisah Abu Hurairah yang menangkap pencuri ketika menjaga Baitul Mal. Ya, sampai setelah itu sang pencuri ketiga kalinya mau dilaporkan kepada Rasul, dihadapkan kepada Rasul. Namun sang pencuri tadi mengatakan, ya idza awaita ila firasyika faqra ayatal kursi fa innaka lan tazala alaika minallahi hafidun wala yaqrabannaka syaitan hatta hatta tusbih. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang itu mengatakan, apabila engkau mau tidur malam, maka bacalah ayat kursi sekali saja. Maka senantiasa Allah akan menjagamu dan tidak akan mendekatimu setan sampai pagi hari. Ini ada dalilnya, ada hadisnya. Adapun mengkhususkan membaca ayat ataupun surat tertentu, misalnya setiap malam atau malam Jumat atau malam Kamis, kalau tidak ada dalilnya, itulah yang disebut dengan al-bid'ah. Adapun kisah sahabat tadi, enggak mengkhususkan. Ada seorang sahabat ketika mengimami sholat, sering membaca surat Al-Ikhlas. Namun enggak mengkhususkan surat apa saja. Dan itu pun diikrarkan oleh Rasulullah SAW. Ini sunnah takririyah. Jangan dikiaskan dengan kita. Sekarang membuat ajaran baru dengan alasan sahabat tadi mengadakan ini dan itu. Itu sekali lagi Rasul apa? Mengikrarkan. Kalau enggak diikrarkan, tidak bisa dibenarkan. Makanya ketika ada misalnya sahabat menyembelih hewan kurban sebelum sholat id, Rasul tegur. Satu ka satu lahmin. Daging sesembelihanmu, daging biasa, enggak ada nilai ibadah. Artinya apa? Apa yang dilakukan oleh para sahabat, kemudian dibenarkan Rasulullah SAW, itu sunnah takririyah. Bukan bid'ah. Jangan disamakan dengan orang sekarang membuat ajaran baru, disamakan dengan perbuatan sahabat yang telah diikrarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala ala.
Nah, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya Pak Syahrul yang berada di Sulbar, Sulawesi Barat. Kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Mengapa jumlah wanita di neraka lebih banyak dibandingkan jumlah laki-laki? Mohon nasihatnya Ustaz, syukran.
Ya, sebagaimana kata Rasulullah SAW, uritun nara fa'idha aktsaruha an-nisa. Aku diperlihatkan api neraka dan kebanyakan penghuninya adalah wanita. Apa sebabnya kata Rasul, yakfurna. Mereka kufur. Kemudian para sahabat tanya, ayakfurna billah. Apakah mereka kufur kepada Allah? Kata Rasul, tidak. Yakfurnal asyir. Mereka mengkufuri kebaikan suami mereka. Sebagaimana kata Rasul dalam lanjutan hadis, lau ahsanta ila ihdahunna dahra thumma ra'at minka syai'an faqalat ma ra'aitu minka khairan qat. Al-Kamakula Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, diantara sebab mereka masuk neraka atau kebanyakan perempuan masuk neraka karena mereka mengkufuri kebaikan sang suami. Sampai kata Rasul, seandainya engkau berbuat baik sepanjang hidupmu kepada perempuan tersebut, istri tersebut, namun dia melihat sesuatu sedikit saja dari kejelekanmu, maka dia akan mengatakan, aku belum pernah melihat kebaikanmu sama sekali. Na'udzubillahi min dzalik. Ini bahan renungan bagi kaum muslimah. Bahwasanya kebaikan suami itu sudah sangat banyak sekali. Ya, maka wajib disyukuri. Bersyukur kepada Allah, kemudian bersyukur kepada suami. Ya, kalau berbuat baik kepada suami bisa menghantarkan istri kepada surga, namun sebaliknya. Kalau tadi mengkufuri kebaikan sang suami, tidak pernah cukup dengan kebaikan suami, senantiasa merasa kurang dengan kebaikan yang telah diberikan oleh sang suami. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka sekali lagi ini barenungan bagi kaum wanita, bagi al-muslimat, untuk mereka bersyukur kepada Allah, kemudian juga bersyukur kepada suami yang betul-betul berjuang mati-matian untuk menafkahi mereka lahir dan batin. Jangan terus merasa kurang, tidak puas dengan kebaikan yang telah dicurahkan oleh sang suami tersebut. Ini sekali lagi kata Rasul, uritu anar fa'idha aksaruha an-nisa. Aku diperlihatkan api neraka dan kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita. Wallahu ta'ala alam.
Nah, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Dan itu merupakan pertanyaan terakhir kita di kesempatan ini Ustaz. Mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup, tafadhol Ustaz.
Nah, sekedar menegaskan kembali bahwasanya kewajiban kita dalam beragama ini hanyalah mengikut yang sudah ada ajarannya, yang sudah diajarkan oleh Al-Quran, oleh hadis dari Rasulullah SAW yang sahih, dan yang diajarkan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Itu sudah cukup bagi kita untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan membuat ajaran baru. Jangan mengambil ajaran-ajaran baru. Karena ini sebab kebinasaan fid dunya wal akhirah. Sekali lagi Abdullah bin Mas'ud berkata, ittabi'u wa la tattabi'u faqad kufitu. Ikuti yang sudah ada ajarannya, jangan mengarang-arang hal yang baru karena kalian sudah dicukupi. Konsisten di atas kebenaran dan bersabar di atas kebenaran, sebagaimana kata Imam Al-Auza'i, isbir nafsaka ala sunnah. Bersabarlah dalam berpegang teguh dengan sunnah. Waqif haitsu waqafal qaum. Berhentilah kemana para salafus saleh itu berhenti. Waqul bima qalu, berkata, katakanlah apa yang mereka katakan. Jangan mengarang-arang statement-statement baru, apalagi yang sampai kepada kekufuran, kemurtadan dan na'udzubillah min dzalik. Waqufa amakafuan, tegalah apa yang mereka cegah. Wasluk sabila salafika saleh, telusurah jejak para salafus saleh, para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Fa inna wasi'aka ma wasi'ahum, karena itu mencukupimu apa yang telah mencukupi mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan dan mewafatkan kita di atas ajaran Rasul, ajaran para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah mengumpulkan kita bersama Rasul dengan para sahabat Rasul di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Aqul qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.